drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Se desilo da sretnete nekoga koji ima bezbroj priča i koliko god da upoznajete tu osobu, svaki put se iznenadite nekom novom pričom i novom i još neobičnijom i još zanimljivijom i na kraju shvatite da su priče neistrpne. Večeras imamo jednu takvu gošću, ne od 1001 priče, nego od mnogo više priča. Pa eto, ostanite sa nama da saznate. Ovo je Snovreme, a sa vama će noćas putovati ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a moje ime je Hana Bedomski. Krećemo. Dakle, naša noćašnja Šeherezada, da tako nazovem, je Jelena Paligurić, pisateljica, pesnikinja, dramski pisac. Kako ti voliš da se predstavljaš najviše?
Pa, mogu uvek, najlepše zvuči pesnikinja, a pošto nemam nijednu samostalnu zbirku do sad, a ima ih nekoliko ovih zbornika, mislim da je najrealnija pisateljica.
Onda evo zvanično, znači Jelena Paligurić, pisateljica, dobro nam došla u Snovreme.
Bolje vas našla.
I od čega ćemo da krenemo? Od koje priče? Šta bi ti volela? Da li da krenemo od ove posljednje predstave na kojoj si radila, ili od kokica, ili od nekih drugih stvari?
Pa možemo da krenemo od posljednje predstave i možda da krenemo od tih ono pesama koje su objavljene u Hrvatskoj i u Srbiji u pančevačkim rukopisima 37, koji su ajde već kult tolike godine. To je bilo posljednje. I možda da pričamo malo o tom putovanju koje me očekuje na taj festival savremenog pozorišta za decu i mlade, to u stvari festival dramskih pisaca Interplay koji je ove godine u Bregincu u Austriji.
To je veliki i važan događaj.
Pa to je najvažniji događaj ako ste mladi pisac do 26 godina i ako imate bilo kakvu aspiraciju da se bavite pozorištem za decu i mlade. Tako da...
A, eto, pomenuli smo Kokice, to nije pun naziv predstave, da. Kokice ne goje, tako se zove.
Da, to je naše prvo, to se mi stalno šalimo iz Kišobran teatra trupe, to je naše prvo dete. Ovo, pošto smo trupu registrovali februara 2014. To nam je bila prva produkcija monodrama u saradnji s Domom omladine Beograda i ove, očekuje nas na jesen još stvari, neko scensko čitanje sigurno, pošto smo raspisali konkurs za dramski tekst mladih pisaca i pristiglo mnogo radova, međutim, nažalost, zbog vanrednog stanja koje je bilo, čitanje smo pomerili za jesen i ovaj, obeležit ćemo, jedan dan će biti posvećen Bobu Dilanu, to ćemo sigurno raditi u nekom trenutku, jer smo isto raspisali konkurs za radove inspirisane Bobom Dilanom, pa su nam stigle ovaj, fenomenalne priče i crteži. To je ono za Kišobran teatar u budućnosti, a Kokice ne goje su prva monodrama koju sam ja napisala tematski za Mariju Stokić, koja je trenutno na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti u klasi Biljane Mašić. I nekako sam mnogo ponosna što smo to stvarno sami izgurali. Nas troje, Dunja Jovanović, Marko Radojković i ja. I nas troje smo u stvari Kišobran teatar za sad.
A predstava je o mladima.
Predstava je o mladima za mlade i Kišobran teatar inače ima tu neki dugoročni plan, ako se bude u redu, da se bavimo pozorištom za mlade, koje smatram ja lično vrlo zapostavljenim, naročito u osvetu novih okolnosti, ekonomske krize, manjka novca i sve to. I mi smo negde formirali u tom opisu na našem sajtu je da smo mi mobilna platforma koja planira da se bavi sadržajima za mlade u kojima će učestvovati mladi ljudi i ako ikako izvoljivo da istrajem u tome, nam bi bilo mnogo drago. Pošto inače Kišobran to radi već dugi niz godina kroz promociju alternativne urbane kulture, ali ovo je sad još jedan aspekt koji je kao beba firma Kišobrana.
Evo, čućemo jednu pesmu po tvom izboru, Veliki prezir, No No, pa onda ćemo da krenemo u neku od tih priča koje si nam evo već nagovestila na samom početku.
Super.
Šta radim, da li sam živ? Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korak i dva.
Yeah.
dok je trajala muzika, evo Jelena i ja smo se dogovorile da se ipak prisjetimo jednog lepog projekta koji si radila sa medvedima, koji su nam inače bili u gostima, i to je onaj divan, sada već festival, pošto je to preraslo izložbu od, da, medvedi u čast proleću. Pa evo, ti si u okviru tog malog festivala, malog ali slatkog, imala jedan svoj projekat pozorišti.
Kišobran teatar i medvedi se znaju dugo vremena, još kad su medvedi počinjali, i Manja Lekić,
kad su bili mečići,
da. Manja Lekić je mene pitala da li bismo napravili neku saradnju, i onda smo mi odlučili da to bude ulična potraga za medveđim blagom u Tašmajdanskom parku. I to je vrlo interesantno zato što je to takođe no budget projekat, gde nam je pomogla glumica iz Novog Sada Ivana Adžić, koja sutra brani svoj master rad u klasi profesora Nikite Milivojevića. I Ivanu smo eto tako našli slučajno, tako da je nekako nama glavna ideja bila da se deca u stvari prisete igre koje se možda naši malo stariji slušalci sećaju, a to je nekad bio dan izazova ili igre bez granica. I ove deca su imala na 4-5 mjesta u parku punktove obeležene koje su morali da nađu, i počinjalo se tako što su trebali da nađu devojku koja stoji sa mnogo balona, a završavalo se tako što su otkrili medveđe blago jabuke u šlafroku. Tako da mislim da je to bilo mnogo zanimljivo, jer prosto za takve akcije vam ne treba mnogo novca, treba vam samo mnogo strpljenja
i mašte.
Odlično je zato što se te ulične pozorišne akcije dešavaju u mnogim evropskim zemljama manje više na dnevnom nivou. I ja kad sam bila u Avignonu, na tom jednom od najvećih pozorišnih festivala na svetu, ja sam tad prvi put videla koliko zapravo ulični teatar ima nadljudsku snagu da pokrene maštu. I onda smo, je to bila prva akcija koju smo radili sa medvedima, međutim imamo neke ideje za naredne projekte, i nekako odlično što su medvedi postali pravi festival u čast proleću, i nekako mislim da se ekipa vizualnih umetnika koja se bavi i organizacijom izložbi i svim tim stvarima bavi time na jedan jako ozbiljan način, ne odajemo godine koliko smo ozbiljni.
Ne, vi ste preozbiljni za svoje godine, a boga mi, sve to što ste postigli, što ste napravili, zaista je zadivljujuće. Mislim, i nagrade koje si dobila i šta sve ti radiš, evo, gosti koje smo pomenuli, jel, naši dragi medvedi, oni su isto pričali šta su oni sve do sada uradili, tako da toliko priča tu ima. Ali evo, šta nam je bilo sledeće? Ispričali smo za medvede i za kišobran, pa smo rekli da ćemo da popričamo malo o Isidori Duncan.
Pa to je na festivalu, znači ovako, prvo kako je to krenulo? Krenulo je tako što je to master rad Anke Gaćaše, glumice sa FDU, i onda smo zapravo krenulo od neke premise da radimo zajedno same bez reditelja i da napravimo neku vrstu istraživanja na temu Isidore Duncan kao najveće reformatorke baleta, i da nije bilo, verovatno ne bi bilo i mnogo sada po Wendersovom filmu poznatije Pine Bausch. I nekako smo krenule da se bavimo njenim životom biografskim. To je bio moj deo posla. Njen deo posla je bio da proba da stavi ples u funkciju dramske radnje, što s obzirom na to da se ona bavi plesom nije bilo toliko teško koliko je bilo teško inkorporirati da ples bude sastavni deo predstave. I mi smo na tome radili neka 4 mjeseca. To je izašlo na FDU kao ispit. Međutim, onda su nekako ljudi reagovali jako dobro i pozorište Boško Buha je potpisalo taj memorandum u saradnji. Umeđu vremenu je stigao poziv za festival u Baškim vodama u septembru, i nekako mislim da je to u stvari jedna stvar nizala drugu. I na kraju smo mi na repertoaru večernje scene Boško Buha, i moram da kažem da su utisci fenomenalni, zato što smo od jednog studentskog gerilskog projekta porasli da smo imali punu premijeru i rasprodate izvođenja, i pre svega fenomenalnu publiku i fenomenalne reakcije, jer ljudi, mislim, koliko god to zvučalo čudno, ne znaju mnogo o životu Isidore Duncan, nek dođu da gledaju predstavu, ali ona je zaista živjela jedan jako buran život, I mislim da je interesantno zato što nije u pitanju to odmah da kažem slušalci, nije u pitanju klasična tragedija. Mi smo se u predstavi ima i humora, mi smo se trudile da bude.
Da, to smo pričale da je njena sudbina u stvari bila teška i tragična, ali priča koju ste vi napravile o njenom životu ima i mnogo toga drugog.
Jeste, ona je prepuna, ona je zapravo, njen život je prepun tih vrtoglavih uspona i vrtoglavih padova i mi smo se nekako bavile njom kao ženom pre svega i na drugom mjestu je taj moment da ona nikada nije bila školovana plesačica, da je insistirala na tome da se nikada ne naziva balerinom i da je reformatorka u mnogo različitih oblika, između ostalog ona je jedna od prvih plesačica koja nije nosila špic patike, ona je igrala bosa, također igrala je u nekoj haljini koja najviše podsjeća na antičku togu, nije imala pačku, grozila se pački i svih tih klasičnih baletskih okvira, tako da mislim da je samo pod sebi vrlo bila radikalna u svojim izborima, kako
avangardna,
kako plesnim, tako i ljubavnim, njene dve najveće ljubavi
životnim i životnim, da.
Da, ali kao njene najveće dve ljubavi su Gordon Craig, koji je apsolutno jedan od najznačajnijih teoretičara pozorišta i uopšte čovjek koji se bavio totalnim teatrom, i Sergej Jesenin, koji je bio njem mnogo mlađi i onako oboje ta veza koštala života, tako da mislim da je mnogo interesantno jer to zaista ima, njen život ima materijal za jednu biografsku seriju. Znači Anka i ja kada smo završile radne predstave shvatili smo mogli napravimo još 5 različitih predstava isključivo od njenih biografskih podataka, što je nevjerovatno.
Ali kada smo pričali o toj predstavi, onda si mi rekla kako tebe upravo privlače te ženske sudbine i uopšte položaj žena i u današnje vreme, ali i nekad. Pa eto, to je zanimljivo i kažeš da se to prosto provlači kroz razne neke druge tvoje i projekte i radove.
Pa da, mislim i negdje to je možda najbitniji deo što su mene uvijek fascinirale, te ženske neobične sudbine. I u narednom nekom periodu imam te dve biografije u fioci koje ću nekad verovatno adaptirati u neku dramu. Međutim, smatram da je jako važno da se iz pravih pobuda bavite ženskim pričama, ne želeći da zvučim pretenciozno, ali mislim da je taj ženski rukopis, kako ga nazivaju u Hollywoodu, a ovdje kod nas je nekako potpuno žene preuzimaju pozorišnu umetnost, mislim prethodnih 15 godina, nije to ništa novo. I sve imamo više ženskih dramskih pisica i sve više pesnička savremena scena počiva na fenomenalnim pesnikinjama, ali opet mislim da je jako važno staviti to u određeni kontekst današnjice. Ja sam Isidoru Duncan pokušala da shvatim kao jednog borca za slobodu pre svega, a mislim da je ženska sloboda
za početak
upitna.
Kreativnu slobodu, da. Ličnu slobodu, i ona je stvarno inspirativna.
Pa jeste, i mislim da je sad, mislim koliko god žene svojom emancipacijom dovode do toga da se neupitno stavljaju rame uz rame u suprotni pol, mislim da je jako važno apostrofirati neke trenutke u životima žena, da njih nije bilo, mislim da mi ne bismo imali ovaj položaj koji imamo sad.
Čućemo još jednu lepu pesmu, Kristali, Moje srce, a onda i Sinesteziju, Šminkanje stvarnosti, pa nastavljamo da se družimo sa Jelenom u Snovremenu.
Moja je, kako takva devojka treba mi. Ona nikad ne odustaje, a da zna, a da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je, kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže, moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže, moja ljubav samo tebi veruje.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Igrališta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Angone programesko Radio Beograd.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri slušate emisiju u središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Oh. Slušate prvi program Radio Beograda.
Kaže glad realnosti, umorne oči ne mogu.
Sno vreme Radio Beograda 1, družimo se sa Jelenom Paligurić. Sada pesnikinjom u ovom trenutku.
Evo, hvala. Pa, mnogo je to čudno krenulo za poeziju od starta. Nemam onu priču, ja sam pisala poeziju od kad znam za sebe. Ja sam poeziju počela pišem potpuno slučajno na fakultetu, kad u stvari moja tadašnja profesorka Vesna Jezerkić pitala da napišem songove za svoju originalnu dramu i to je počelo tako. I onda je to jedna stvar nizala drugu, zato što je umeđu vremenu krenulo pesničenje i ta slam radionica, slam studio koji je držala Minja Bogavac i Prota iz grupe Škarti i mnogo nekih ljudi je prošlo kroz to i nekako ta slam radionica izrodila čitavu tu neku novu pesničku scenu koje sam ja eto bila deo, iako ja svoju poeziju zapravo čitam jako retko uživo, samo kad moram, jer imam taj neverovatan strah od scene. Međutim, poezija je mesto gde sam ja potpuno svoja i nekako gde tu nema laganja. Ja stvarno mislim da je pisati poeziju jedan vrlo ličan, emotivan proces u kome nema mnogo štedenja i nekako ja duboko verujem da u ovom svetu gde postoji samo i jedino informacija koja tako kruži i to nam je svima dostupno, mislim da je emocija jedino što nas pokreće.
Da, svakako.
Mislim, i pritom ne znam da li će ikada prestati vreme kada će ta emotivnost prestati da bude popularna.
Pa ja mislim, dokle god se ne pretvorimo u bića koja žive kao mozgovi u teglama, možda će se jednom desiti, ali do tog trenutka mislim da emocije će biti uvek važno.
Apsolutno, i nekako imam taj utisak da to je sad možda povezano sa krugom ljudi u kojem se ja krećem, u kojem se kreću meni bliski ljudi. Nekako u mom univerzumu biti strašno emotivan nije sramota, kao što nije sramota plakati u javnosti, kao što nije sramota smejati se na glas u javnosti.
Biti iskren,
ali cenim da taj emotivni roller coaster koji negde ja imam negde određeno i rođenjem i gde, mestima gde sam odrasla i tim nekim toponima na koje se stalno vraćam, mi koristi poprilično da tu inspiraciju koristim pametno. Ali mislim da poezija zapravo nastaje iz te duboke vrišteće potrebe da napišete ono kako se osjeća.
I pomenula si da imaš dragi ljude sa kojima razmenjuješ ideje i da se međusobno i podstičete i inspirišete.
Pa tu ima ta zanimljiva jako priča, moja, mislim sad već kuma, Sara Radojković, koja je takođe dramaturg, i ja sam krenula to da radimo pre 3-4 godine, pisali smo neki zajednički slam nastup. I onda sam ja shvatila da u toj kreativnoj razmeni poezije ne mora da postoji bilo kakva vrsta sujete ako tog nekog jako dobro poznajete. Iako, na primjer, Sara i ja pišemo potpuno drugačiju poeziju, iako negde se oslanjamo na neke slične, mogu kažem, knjižene uzore, ali ima tu pomalo od sličnih pisaca.
To je zanimljivo, kad su nam gosti bili baš slam pesnici, oni su upravo to i rekli, da su to grupa ljudi koji su vrlo različiti i stilski po interesovanjima, a ipak sjajno funkcionišu i razmenjuju, eto, prosto verovatno ljubav prema poeziji.
Jeste, i mislim da je tu jako važno, postoje te neke kao dve primarne struje koje su se izdvojile. Kad sam baš čitala svoju poeziju Pančevo na promociji rukopisa 37, to je, su jako dobro primetile Jasmina Topić i uopšte ljudi koji su se bavili uređivanjem rukopisa, da postoji ta jedna struja koja je više kao bitnička. To su uglavnom ljudi koji su odrastali na Ginzbergu, na, ne znam, Zvonku Karanoviću, koji je apsolutno verovatno naš, jedan od naših najboljih savremenih pesnika, dok imamo drugo struja koja odrasla na toj intimističkoj poeziji. I nekako čini mi se da su te dve struje primarne, da ne posto, da taj simbolizam koji je nekada bio vrlo popularan 80-ih na primer, sada negdje kao ne postoji toliko vidljivo koliko postoji taj na primer jak bitnički, ovaj bitnički talas. I to je zanimljivo zato što su Rukopisi 37 regionalni zbornik i upoznala sam dva fenomenalna ovaj momka iz Bosne koji su došli i koji su, eto, jedan piše tu kao utjecaj bitnika jako vidljiv, drugi piše zastrašujući intimističku poeziju za jednog muškarca, koliko god to čudno zvučalo. I onda smo razmenjivali te regionalne utiske i vrlo je zanimljivo to što postoji taj novi pesnički talas u svim zemljama regiona, koji na krilima jako dobrih ljudi, koji dalje prepoznaju da je potrebno štampati stvari u zbornik, jer to naravno svima nama znači da pesmu koju ste napisali vidite na papiru. Svi smo objavljeni u zbornicima, na primjer, ali retko ko ima svoju samostalnu zbirku, što je vrlo interesantno. I nekako nam to ne smeta.
Ali zanimljivo je i da postoji ta povezanost regionalna i da se ljudi interesuju, znaju jedni za druge, povezuju se, gostuju jedni kod drugih. Tako da ta poetska scena, jedna od scena nekih umetničkih, kreativnih, prosto prirodno nadrasta već granice koje nas negde ograničavaju.
Apsolutno, i mislim da tu postoji taj jako dobar trenutak u kome je pesničenje gostovalo u Zagrebu i uopšte mislim da su apsolutno oni najzaslužniji za tu popularizaciju poezije u tom smislu, jer da se ne lažemo, poezija je jedan vrlo intimistički žanr koji uvek se ticao zbirke ili kutiće mašine i jedne sobe. Ja nekako verujem da postoje neki pesnici koji su hteli ne hteli postali glasnogovornici čitave jedne generacije. I negde je, čini mi se, vrlo važno reći da je, na primer, Tišma kad je dobio Ninovu nagradu, imao svoj performans na pesničenju pred oko 500-600 ljudi, što je potpuno neverovatno da se takve stvari dese. Takođe Jovan Ćirilo, koji je čitao svoju poeziju na pesničenju uz sve nas mlade i uz naravno tu neku alternativnu scenu akustičnih bendova koji su tu uvek bili. I čini mi se da je to u tom trenutku kada se desilo bila neka presudna stvar koja obeležila čitavu tu generaciju ljudi koji su dolazili. E, onda si isto te cele priče izvojio Slam Studio i uopšte Poezin kao grupacija. I mislim da kako god da smo svi različiti, mislim da nas u biti povezuje ta neverovatna strast prema pisanoj reči.
A imam još nešto da te pitam posle o generaciji i o ženskim, muškim pričama, ali kad već pričamo o ljubavi prema poeziji i o nekoj iskrenosti, evo baš me zanima kakav ćete utisak imati o ovoj pesmi. Radi se o norveškom muzičaru, Erlend Oje se zove, pesma je na italijanskom, La prima estate, imao je koncert u Domu omladine u sredu, vrlo zanimljiv koncert, čovjek koji se ne plaši da bude melodičan i u stvari emotivan na taj način, pa evo da poslušamo.
allora dove sarai? Sorridi dai, come non mai.
Slušali smo Erlenda Ojea, pa nadam se da vam se dopalo. Je li mi se dopalo?
Fenomenalno.
E, o, pitanje to. Dakle, primetila sam i htjela sam da proverim da su, ajde kažem, mladi ljudi u vašoj generaciji, da kažem, mnogo otvoreniji, mnogo iskreniji, čak mnogo emotivniji, da nema toliko tih više razlika, ono u stilu muškarci ne smiju da plaču, moraju da budu tvrdi, mačo i tako. Pa me zanimalo, eto, kakvi su tvoji utisci?
Pa nekako čini mi se da je mnogo dobra stvar, što, evo, ja sam rođena 87. godine, znači, našoj toj generaciji se desio možda taj poslednji talas suštinske želje za iskrenom muzikom, za iskrenim emocijama, za nečim da nismo ta, i dalje nismo potpuno digitalna generacija bili. Sad nemam ja ništa protiv digitalne generacije da se ogradim, nego samo ovo je, ovo što pričam mi nekako sve jedno za drugim pada na pamet. I nekako mi se čini da je jako doprinjelo ta zdrava scena sama po sebi tada i to što smo mi i dalje, moja generacija konkretno i dečaci moje generacije su čitali. I nekako mi se čini da kad vratim film, užasno je zanimljivo da su to neke knjige koje se vrte u krug 2-3 koje smo sve čitali svi. A zatim i ta muzika koja je neizbežno prošla kroz život i čini mi se da je tu krenulo prvo otvaranje. Takođe mislim da je dečacima moje generacije izražavanje kroz rock'n'roll na talasu savremenih rock'n'roll pesnika zaista mnogo pomoglo da oslobode tu zdravu emociju. I čini mi se da zapravo mi kao region imamo jako dobru tradiciju užasno emotivnih muških rock pesnika od ono 60-ih, 70-ih pa do danas. I mislim da je ta rock'n'roll poezija jedna vrlo ozbiljno polje istraživanja, gde ja sad ne bi nikako nešto preterano izdvajala. I čini mi se da možda odgovor na to pitanje može da se nađe i tu. A s druge strane mislim poetska sama scena po sebi, takva kakva jeste pesnička, je dovela jako mnogo mladih pesnika koji vrlo dobro znaju kako da koriste svoju emocionalnost. I negde taj trenutak gde neko izađe pred, ne znam, 50, 100, 30, 20 ili 5 ljudi i ispriča vam najdublje emocije i uspomene iz svog života, vi automatski postajete jedna te ista grupa ljudi, vi ste prijatelji. Ne morate nikada da razgovarate o tome ko je išao.
Ali se bliskost uspostavlja.
Da. I mislim da je odgovor tu. Takođe mislim da je vrlo važno napomenuti da je taj kulturni prostor regiona iz godine u godinu sve jači i jači.
A šta je to neka vrsta oslobođenosti ili sigurnost u sebe, kad čovek sebe izloži na takav način, tako iskreno, na nekom nivou, mora sebi da veruje ili da bude siguran ili... oslobođen ili...
Pa to je mnogo interesantno pitanje. Ja mislim da upravo je odgovor za to nesigurnost nego nesigurnost. Danas sam imala neki poprilično dobar razgovor sa drugaricom koja je takođe tih nekih sredinom 2000-ih pisala poeziju, koja inače iz Niša. I nas smo razgovarali o tome kako dobrodošla 2014. godine u kojoj su apsolutno svi depresivni i nesigurni.
Zanimljivo.
I mislim da, zapravo ta potreba da se ta neka vrištića emocija izrazi kroz poeziju, mislim da počiva od te nenormalne usamljenosti, uprkos tome što se mi mnogo više družimo nego ljudi u bilo kojim drugim delovima sveta. Također mislim da ta nesigurnost i ta stalna potreba za nekom satisfakcijom koja bukvalno prati, ono bremenito prati čitavu moju generaciju, da nekako svi ljudi sa kojima pričam i koji jako mnogo rade i jako mnogo stvari su postigli za male godine, imaju konstantnu potrebu za preispitivanjem da li je to dovoljno dobro, da li je ovo, a čini mi se da to počiva iz te ono besmislene floskule tranzicije da smo mi neke generacije koja nema pravo na grešku. I mislim da iz tog nemanja pravog na grešku dolazi to da ja iskreno moram sada i ovdje da kažem to što mislim, inače mislim prosto me neće biti. Tako da mislim da je to nesigurnost, nesigurnost.
Da, i to je zanimljivo, ima veze sa onom teorijom ili već stavom da su neki teški periodi zapravo plodno tlo za stvaralaštvo, za kreativne ljude i da iz neke muke u stvari izlaze dobre stvari ponekad. Ili često, zavisi.
Pa ja sam se skoro setila u osvitu tog vanrednog stanja koje nas je zadesilo knjige Živojina Pavlovića Ispljuvak pun krvi, uopšte Žike Pavlovića kao tog čoveka koji ima, ovo je sad užasna parafraza, tu teoriju da dobra umetnost i angažovana umetnost nastaje u represivnim režimima. Zato što je ptica, ono, ptica je potrebni kavez da bi u nekom momentu osjetila koliko je važno znati leteti. Sad ja bi ne bi možda išla u tu vrstu ekstremnosti, jer mislim da mi živimo sada jedan vrlo liberalan sistem u kome nam je sve dostupno. I nekako, ako želite da čitate norveške pesnike, vi možete norveške pesnike naći na Skribdu. Mislim, to je potpuno nevjerovatno i nema potrebe da se ide do biblioteke, jer jako mnogo stvari postoji na internetu. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo jeste čitavo to vreme da koliko god je teško, teško je pojedincima. Na globalnom planu mi imamo stvari koje su mnogo, koje generacije pre nas nisu mogle da zamisle
da,
kao dostupne.
Ni da sanjaju.
Ni da sanjaju. Od muzike, preko koncerata, preko činjenice da vi možete da se uključite u live streaming Metropolitan opere. Mislim, kako, to su potpuno vjerovatne mogućnosti. I možete da preko Google Maps da budete u Njujorku, pa da budete u Oslu. Ali mi se čini da je ta neka suštinska problematika tu u tom pojedincu koji je večito usamljen. Ja stalno pričam kako su to ljudi koji idu sa slušalicama u ušima i to su ljudi kojima je užasno potrebno da svoju emotivnost izraze, u protivnom će biti roboti. I čini mi se da smo mi sada u toj vrsti borbe da ostane taj, mislim ja se stalno zezam, da je to balkanski diskurs, to kao kafane, bola, tuge, sevdaha, svega pomešanog, a zapravo u umovima nekih mladih ljudi koji pretendu da budu intelektualci. Što je jako čudno, ceo taj mashup, ali na kraju mislim da će iz toga da izađe nešto jako dobro.
Pa, koliko ja primećujem, već izlaze vrlo zanimljive stvari, pa onda, eto, nadam se da će biti svega i svačega. Volela bih da popričamo malo i o tome što si pomenula, da, predstava Kokice ne goje, ali tvoja ideja zašto je važno stvarati pozorište za mlade i ono što je negde tvoja preokupacija, a to su te ženske priče i tvoj rad koji si napisala o nekim poznatim ženskim likovima filmskim. Pa evo, to možemo da ostavimo za drugi sat. Evo, ja ću pomenuti, u subotu je bio, održan je Vokstok, humanitarni blues festival, maraton, i 8 bendova kao što je najavljeno i nastupalo, međutim bila je zaista sjajna atmosfera. To se sve dešavalo u Košutnjaku na ski stazi i pred sam kraj tog muzičkog maratona, dok je svirao poslednji bend, te Blues noći u Beogradu, Cotton Pickers, popričali smo sa Jovanom Tišmom, jednim od organizatora manifestacije. A čućemo i kako su zvučali The Luna Blues Band sa svojim gostima. Posle toga slede vesti i onda u drugom satu emisije nastavljamo druženje sa Jelenom Paligorićem. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Jovane, molim te da nam kažeš kakvi su utisci, koliko je ljudi došlo i prosto koji je zaključak posle ovog humanitarnog koncerta maratona.
Atmosfera je bila sjajna, ljudi su se odazvali u velikom broju, bilo je negde oko 1000 ljudi plus učesnici, sjajno je bilo, atmosfera je bila vrhunska, ispunilo se Blues pod vedrim nebom, nadamo se daljim akcijama. Ljudi su bili oduševljeni, nemam više šta da kažem, sjajan provod je bio, sjajan. Hvala svima koji su došli, maraton je protekao u najboljem redu, zahvaljujem se još celoj publici i svima koji su učestvovali i našim prijateljima sa Radio Beograda.
Hvala ti, Jovan. I želimo naravno da nastavimo druženje i sledeće godine i da ima još dosta ovakvih sjajnih manifestacija sa blues muzičarima u Beogradu, a i šire.
Nadamo se dugi niz godina i da će svake godine biti sve bolje i bolje.
zaposlen na dvoj gitarije. Hajde da se stale.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sukobu demonstranata i policije tokom protesta na južnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici najmanje 21 osoba je povređena, 5 ih je uhapšeno, a zapaljena su 4 vozila. Albanci iz južnog dela Kosovske Mitrovice protestovali su zbog izgradnje parka Mira, koji je pre nekoliko dana podignut na mostu nakon što je sa njega prethodno uklonjena betonska barikada. Gradonačelnik severnog dela Mitrovice Goran Rakić pozvao je prištinske vlasti da ublaže retoriku koja je, kako je ocenio, i dovela do nereda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osuđuje rušilačke demonstracije i navodi da su one uperene protiv mira, suživota i normalizacije odnosa srpskog i albanskog naroda. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da policija radi na lociranju Dragoslava Kosmajica, kojeg je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg trgovca narkoticima u zemlji. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u rumunskom gradu Tulčeji sa premijerima Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije o bilateralnoj saradnji, političkoj i ekonomskoj situaciji na evropskom kontinentu, a posebno o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će konačna šteta od poplava biti poznata do 9. jula. Borbe na istoku Ukrajine moraju da prestanu da bi počeo ozbiljan i suštinski dijalog suprotstavljenih strana, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. O situaciji u Ukrajini raspravljaće i šefovi diplomatije Evropske unije na sastanku koji danas počinje u Luksemburgu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu Belgija je pobedila Rusiju sa 1:0, Alžir savladao Južnu Koreju sa 4:2. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me,
you're being my baby. Gotta take it for a world where we are below.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1 i neću reći kroz snove, ali kroz priče, neke divne priče. Noća sa nama putuje Jelena Poligurić, spisateljica, pesnikinja. I evo, Jelena, pripremila si nam i neke pesme, ali pre nego što čujemo neke od tvojih pesama, obećala sam tu priču o ženskim temama, a jednom si mi jedne večeri ispričala u jednom divnom razgovoru otkud to tvoje interesovanje za ženske priče i šta je to što žene nose, naše žene možda, pa sve žene na svetu, ali naše žene možda imaju neku posebnu priču.
Pa to je u stvari krenulo, ja sam negde uvek bila beskreno zahvalna mojim roditeljima i uopšte mojoj čitavoj porodici na tom beskreno slobodnom vaspitanju, gde nisu postojale apsolutno nikakve zabrane, gde se oko svega dogovaralo. Međutim, pošto sam krenula na studije konteksta u Centar za kulturnu dekontaminaciju, gde nam je u okviru tog programa koji se zove Brecht kao metod, neki zadatak bio da se bavimo nečim što se tiče Brehta i što se u suštini tiče te neke priče i performansa i pozorišta i svega. I onda sam ja izabrala da se bavim, taj radni naslov je Šta sam naučila iz svog detinjstva, gde zapravo govorim o tom odnosu sa mojom majkom i mojom bakom i mojom mlađom sestrom tokom tih nekih mnogo ružnih godina i gde se u suštini bavim tim neverovatnim spregama žena na ovih prostora koji su sposobni da izdrže nemoguće situacije, da naprave ručak ni od čega i da se zapravo kroz neke dubinsko strašno patrijarhalne norme vaspitavaju svoje devojčice da budu potpuno samostalne. I negde mislim da je to ta priča koja se nekako proteže, jer nijedna generacija nije odrastala mirno, da to što smo naučili iz svog detinjstva je nešto što nas obeleži za čitav život. A u mom slučaju je to ta nenormalna snaga svih žena moje porodice da ne osetimo da je teško i da ne osetimo da je kriza. Pa je u opis tog mog performansa ušla i ta jedna priča u tome kako moja majka donosi džakove krompira i luka iz sela našeg gde imamo vikendicu, ide pošto je inflacija iz ono dana u dan poskuplja autobuska karta, ona se vraća i shvati u nekom trenutku da nema novca dovoljno za kartu i kaže vozaču čekat će me muž. Međutim, pošto su restrikcije struje, moj otac ne može da stigne na vreme na tu stanicu i u momentu kada vozač izlazi, ona istovaruje te džakove koje naravno vozač jedva primio, on mi postavlja pitanje s podignutom obrvom, aha, a gde ti je muž? I to je ta priča za tu neku lavovsku borbu da meni i moji sestri apsolutno ništa na svetu ne fali, ali ne u tom, sad ne mogu da kažem kapitalističkom smislu, nego to su stvarno trenuci u kome sam ja sa 4 godine znala da nesim kiflice, zato što nam je to bio jedan od načina zabave. A isto tako mislim da to nije loše, jer ta neka samostalnost se kad tad vrati. I onda nekako smatram da je jako važno negovati te samostalne devojčice svuda na svetu, a ovde zato što se nikad ne zna u kom trenutku će vam zatrebati da ušijete dugme. I ovo pričam iz osobe, iz dijela sebe koji je vrlo okrenut feminističkim teorijama. Mislim da je pravi feminizam taj da kroz te neke možda patriarhalne norme sačuvate to neki ženski plemenski osjećaj koji mislim da je na Balkanu vrlo, vrlo utomen.
Međutim, tebi su te ženske priče bile zanimljive ne samo ovde lokalne kao balkanske, nego si baš jedan rad posvetila ženskim filmskim likovima. Volela bih da mi nešto ispričaš svima nama o tome, o tom izboru, o tom interesovanju, o tim likovima.
Pa ja sam završila ženske studije na Fakultetu političkih nauka i negde mi je to strašno mnogo pomoglo da shvatim, da krenem da gledam analizu iz tog nekog drugog polja. I onda sam čitala taj zbornik koji je priredila Adriana Zaharijević, koji se zove Neko rekao feminizam, i palo mi na pamet da se zapravo bavim ženskim likovima u filmovima Muriel's Wedding ili Murino venčanje sa Toni Collette u naslovnoj ulozi i u čuvenim filmom Ridleya Scotta Tell Me Louise. Iz nekog potpuno drugog, ne tako možda zanimljivog plana, a to je koliko su ti filmovi negde samom svojom komercijalnošću doprli do toga šta je zapravo žensko prijateljstvo. Jer vrlo je, na primjer, specifično da taj žanr se zove buddy movie, kada postoje dve neke prijateljice, dva neka ortaka. I zapravo je vrlo čudno zato što Thelma i Louise su po meni anticipirala jedan potpuno drugačiji nivo filmskog feminizma, jer one hrle u sigurnu smrt ne bojeći se iste.
I mislim, zato što imaju jedna drugu.
Zato što imaju jedna drugu. A s druge strane, Muriel's Wedding je jedna predivna priča o nekom ko je od javnosti deklarisan kao loser, a zapravo na kraju apsolutno pobeđuje. Jer prestaje sa odvratnim normama braka u tom trenutku, a tih godina kreće zapravo ta prava reparacija i urušavanje tog nekog, mogu slobodno da kažem, neosocijalističkog koncepta braka, gde kao ne postoje muž i žena, nego postojimo mi, a mislim da je to jako loše. I kada sam pisala taj rad, nekako mi je strašno pomogla ta čitava teorija gdje postoji taj fenomenalni esej Dubravke Ugrešić, koji ja citiram između ostalog u tom radu, koji govori o tome kako u jugoslovenskom filmu ima jako malo ženskih likova. I kada se dubinski uđe u to, to je jedna vrlo poražavajuća činjenica. I onda analizom tih filmova koji su hollywoodski, koji su doživjeli vrlo veliki komercijalni uspeh, sam pokušala da se ja sama sa sobom zapitam da li je moguće napraviti srpski bioskopski film sa dve žene o ženskom prijateljstvu.
Teška tema.
Vrlo teška. I zato što mislim da kroz istoriju jugoslovenske kinematografije žene su tretirane isključivo kao arhetipove.
Skoro se, evo, baš na Facebooku neko je šerovao kratak tekst o tome da postoji jedan test zapravo za filmove u kome se proverava baš kako se tretiraju ženski likovi. Da li su usamljeni, da li razgovaraju o bilo čemu drugom osim o muškarcima, da li imaju ime uopšte i tako. I onda je po nekoj analizi koja je ponuđena bilo šokantno koliko ima filmova koje mi uzimamo zdravo za gotovo, a u kojima su ženski likovi ozbiljno podređeni. Tako da je otvoriti to pitanje vjerojatno jedna strašno, jedna od jako, jako važnih tema, da prosto postanemo svesni. Iako mi živimo u društvu u kome su, jel, žene ravnopravne,
da,
ali kad se malo zagrebe ispod površine, onda se otkrivaju neke druge priče.
Pa, apsolutno. I mislim da je tu jako dobro, mislim, pisani su ovdje eseji o tome i teoretičari su se bavili i tretmanom žena u jugoslovenskom filmu i činjenici da je jako malo izvorno ženskih naslovnih uloga napisano uopšte. I onda je to jedan podatak koji ne može da vam ne bude poražavajući iz prostog razloga što srpska istorija, ili tačnije rečeno ex-jugoslovenska istorija, broji jako mnogo uticajnih žena koje, ako ništa, makar zaslužuju dobre TV drame. I onda je to vrlo veliki jaz između radiodramskog programa koji tretira bitne žene i TV dramskog programa i filmskog. I onda je potpuno neverovatno da vi shvatite da jedna Milunka Savić nema biografski film o njoj, da jedna Maga Magazinović nema biografski film o njoj i da su to sve neke teme koje bi na zapadu zahtevale ozbiljne blockbustere. I to je ono što je čitava priča. Mislim, čak i sa Isidorom Duncan vrlo slična. Vanessa Redgrave je tumačila naslovnu ulogu u filmu da bi kasnije igrala Isidoru Duncan na Broadwayu. I to je doživjelo veliki komercijalni uspjeh. Mislim da je naša, ne mogu da kažem nesreća, ali naš neki usud što je filmska režija, uopšte filmska oblast, nekako rezervisana samo za muškarce bila do pre nekoliko godina. I u tih nekoliko godina su se onda pojavili filmovi kao što je Beli beli svet po scenariju Milene Marković, gde postoje dve vrlo ozbiljno napisane ženske uloge. I mislim da je to ono što je neki centralni vapaj, ne samo Balkana, jer u Evropi vi imate vrlo ozbiljno napisane ženske uloge i ženske filmove, da ne govorimo o TV serijama koje sada doživljavaju taj neverovatan uspeh, gde postoje i serija posvećena ženskom zatvoru Orange is the New Black, koja je apsolutno neverovatna, gde su svi likovi žene manje više. Tako da mislim da mi treba zapravo samo da pratimo, ne mogu kažem trendove, ali idemo u korak sa vremenom, ali nekako nikako da počnemo.
Ili u korak sa realnošću, zato da, što smo, evo, započele baš ovu priču time koliko su žene važne i koliko su pogotovo ovde na Balkanu žene nosile život i pogotovo kada muškarci, jel, nažalost, odlaze u ratove i nisu prisutni u svakodnevnom životu, žene su iznosile sve.
Apsolutno. I mislim da tu postoji ta odlična priča da te traume rata zapravo imaju i ti ljudi koji ostaju kod kuće. I to je ono što je nekako tema koja vjerovatno zbog svoje pipavosti nikada nije bila dovoljno puta otvorena, a to je pa šta je sa svim tim ženama koje su ostajale sa tim, tom mnogobrojnom decom u tim nekim zaraćenim delovima zemlje i kako je njima bilo da se nakon svih tih stvari suočavaju. I mislim da je to pitanje koje zahteva vrlo ozbiljan panel i vrlo ozbiljnu analizu, jer žene su nesvesno, čak i ako nisu bile zahvaćene ratnim stanjima i bile zarobljene u logorima, bile vrlo velike žrtve ratnih stanja od Prvog svjetskog rata pa do ovog najnovijeg sukoba.
Ti si pomenula da imaš baš planove da se posvetiš nekima od ličnosti u našoj istoriji značajnih žena. Pa eto, da li bi pomenula to, da li bi nam otkrila ili...
Pa u svakom slučaju, na tragu toga što sam krenula da istražujem mnogo o savremenom plesu, to mislim u nekom trenutku ću se sigurno baviti Magom Magazinović. Postojala ta predstava pre par godina koja je radila Ivana Vujić, Balkanska plastika, koja je negdje imala to kao temu. Međutim, ja bih to radila baš kao biografski komad, možda čak i scenario. A druga stvar za koju mi treba mnogo vremena, ali nadam se da ću ga naći u narednih nekoliko mjeseci, je pa ta jedna vrlo ozbiljna monodrama o Dijani Budisavljević, koja, mislim, zaslužuje onako vrlo ozbiljnu rehabilitaciju, iako je rehabilitovana u potpunosti i kroz feljtone i tako. Mislim da je ona je priča zaslužna ono jednog dobrog srpskog pozorišta, jedne zdrave monodrame, i nekako čini mi se da je ona jedna od tih žena koja je u ratnim stanjima pokazala nevjerovatnu herojsku hrabrost i spasla toliko decu sigurne smrti. Tako da eto, to su te neke dve žene za sada, mislim da će ih biti više.
A ja verujem da svako od nas može da se seti ili da čak lično poznaje mnogo izuzetnih i hrabrih žena koje su svojim životom toliko mnogo pokazale i hrabrosti i talenta i neverovatnih stvari. Ali evo, pre nego što nastavimo dalje, mogli bismo da čujemo jednu lepu pesmu, na primjer Fist, Tudu smo, pre nego što čujemo prilog o još jednoj izuzetnoj ženi, doduše ne sa naših prostora, ali evo najaviću, o jednoj američkoj astronautkinji koju smo imali prilike da upoznamo u Beogradu.
Well, thank you for coming and for having me, and thank you for inviting me back. This is my second trip here to Syria, and it's been on my comeback list. So thank you for inviting me back. And also,
hvala što ste došli i što ste me ugostili. Hvala što ste me ponovo pozvali. Ovde sam drugi put i to je bilo na mojoj listi za povratke. Hvala što ste me pozvali da proslavim ovaj trenutak u istoriji koji je promenio način na koji posmatramo sebe. Spustili smo se na mesec, bila sam dete 60-ih i tokom tih godina sedeli smo opčinjeni ispred crno-belih televizora i gledali u školi i kod kuće kako su ljudi kročili na mesec. Nešto što je bila naučna fantastika postalo je naučna činjenica. Ukupno vreme koje su proveli na mesecu tokom te prve šetnje iznosilo je 2 sata i 15 minuta. Proveli su ukupno 21 sat na mesecu. I ta 2 sata hodanja po mesecu promenila su način na koji posmatramo sebe kao planetu, kao ljude i kako posmatramo svemir. I zato je veoma značajno proslaviti i poštovati taj trenutak. Želela sam da budem astronaut od 1961. godine, kada smo poslali svoje prve astronaute u svemir. To nije bilo nešto o čemu bi devojke u 60-im mogle da teže. Čak i za mladiće je bilo teško, a posebno za devojke. Ali ja sam odlučila da ću to jednostavno učiniti. Nekako sam odlučila da hoću da radim u svemirskom programu, a da bih to mogla, morala sam da postanem nešto na polju tehnike, da postanem inženjer. Kada sam dobila inženjersku diplomu, NASA nije zapošljavala astronaute, ali su zapošljavali inženjere. Tako sam počela da radim za NASA 1974. godine. 1978. NASA je zaposlila prvu grupu astronauta za Space Shuttle. Prijavilo se 10.000 ljudi, uključujući mene, ali nisu me izabrali. 1980. primili su drugu grupu astronauta za shuttle, prijavilo se 5.000 ljudi, uključujući i mene, ali nisam bila izabrana. 1984. 5.000 ljudi se prijavilo, 125 njih je pozvano na razgovor, 17 je primljeno i ja sam primljena. I tako je počela moja karijera astronauta, iako sam prethodno radila za NASA 10 godina. Imala sam priliku da radim od samog početka do kraja Space Shuttle programa. Imala sam priliku da 5 puta letim u Space Shuttle i smatram sebe verovatno najsrećnijom osobom na celoj planeti zato što sam imala priliku da to učinim. Penzionisala sam se u NASA 2010. I sada sedim i čekam da napravimo sledeću veliku stvar uskoro, nadam se.
I had the opportunity to work from the very beginning to the very end of the entire space shuttle program. I had the opportunity to fly on the space shuttle 5 times and consider myself probably the luckiest person on and off the planet in having had the opportunity to do that. I retired from NASA in 2010, and I now sit and wait for us to do the next great thing. Soon, I hope. There are three moments that you don't believe.
Postoje tri momenta kada ne veruješ. Prvi je kada ti kažu da su te izabrali za astronauta. Mislite da ste to izmislili. Čekate da vidite svoje ime u obaveštenju za štampu gde piše da vi ste astronaut. Onda postoji moment kada vam kažu da ste odabrani da letite i mislite da ste i to izmislili i čekate da vidite svoje ime u obaveštenju za štampu gde piše da ste odabrani za let. A treći moment je kada zaista stignete u svemir, tada pogledate oko sebe i kažete da. To je zapravo istina. Ljudi često pitaju da li se plašite. Jedan veoma mudar čovek jednom je rekao da ako se bar malo ne plašiš, ne razumeš šta se ovde dešava. Nikad se nisam zaista plašila za sebe. Plašila sam se da bih mogla da ne izvedem svoju misiju ispravno, da bih mogla da pogrešim, da bih mogla da budem odgovorna za nešto što nije prošlo dobro. Plašila sam se dok sam gledala svoje prijatelje kako lete. Plašila sam se da nećemo izvesti misiju. Ali uopšte nije bilo praktično plašiti se letenja ili odlaska, tako da sam jednostavno sklonila strah. Kažete... Zaista kažete doviđenja, smišlju negde u umu da bi to moglo da bude poslednji put, ali je to zaista negde daleko u pozadini vašeg uma, a naša putovanja Space Shuttle-om bila su prilično kratka, 2 nedelje. Ljudi koji lete na svemirskim stanicama ostaju 6 meseci i njihovo doviđenje je malo drugačije. Ali oni mogu da pozovu kuću svaki dan ili čak 2 puta dnevno, tako da nismo toliko daleko. I to doviđenja nije kao da se nećemo više videti. Imamo video vezu, možemo da vidimo porodicu, tako da to nije zaista snažno doviđenja. Ova zaista izuzetna žena koju smo sad malo slušali je Marsha Ivins, američka astronautkinja. Ona se pojavila u Beogradu povodom manifestacije Mesec letanja na mesec, koji će u Domu omladine Beograda trajati od 20. juna do 20. jula 2014. godine. E sad, Marsha Ivins je ostala posle ove preskonferencije da popriča sa novinarima, pa smo tom prilikom mogli da postavimo i još po neko pitanje.
I'm sure that you had some difficult moments.
Sigurna sam da ste imali neke teške trenutke tokom tog procesa ostvarivanja svog sna. Kako ste prevazilazili te trenutke i krize i sumnju? Bilo bi uvek lepo da postoji ohrabrenje za ono što želite i neko da vam pomogne i da vas vodi, a ja to nisam imala. Oko mene je bilo mnogo ljudi koji su rekli ti to ne možeš, uglavnom zato što devojke nisu radile takve stvari, ali ja sam ih ignorisala. Krenula sam tim putem i radila na onome što sam smatrala da mi je potrebno za ono gde sam želela da stignem. A to nisu bili nemogući putevi. Morala sam da idem na fakultet. To je bilo lako. Studirala sam za inženjera. To nije bilo uobičajeno, ali ne i nemoguće. Prijavila sam se za NASA kao i svi drugi. I kada je NASA počela da bira žene pored muškaraca, moja prijava je razmotrena i vratila mi se i na njoj nije pisalo da se ne vraćam. Diskvalifikuju vas zbog nekog medicinskog razloga, a ja nisam bila diskvalifikovana, samo me nisu izabrali.
You are disqualified for some medical reason or some, I was not disqualified, I was just not selected. So I never ran into a wall that I
couldn't. Tako da nikada nisam naletela na zid koji nisam mogla da zaobiđem. I posle moje treće prijave za NASA-u izabrali su me. Zašto tada, a ne ranije, nemam pojma, ali prosto sam nastavila da tražim jer mi nikad nije rečeno da ne pokušam ponovo.
I was simply told no. So,
jednostavno mi je u tom trenutku rečeno ne.
Don't take no for an answer.
Tako da ne uzimajte ne kao odgovor.
I suppose that in this hard moment sometimes,
pretpostavljam da u tim teškim trenucima koje ste ponekad imali, da li ste se zapitali zašto to uopšte radim i da li ste ikad poželeli da odustanete? Ne, nisam. Čak ni u najtežim trenucima. Ne, u zaista teškim trenucima jednostavno napravite pauzu i onda se vratite i pristupite stvari na drugi način. A ko vam je bio najveća podrška? Jer čak i kada nemamo ohrabrenje, uvek postoje ljudi koji nam pružaju podršku. Ne možemo sve da uradimo sami. Zaista nisam imala nikakvu podršku. Moja srednja škola mi je rekla da ne mogu da uradim to što sam htela. Moji roditelji mi nikada nisu rekli ne, zato što uopšte nisu očekivali da mogu da uspem. Tako da nisam dobila veliku podršku od njih. Moja majka je mrzela činjenicu da ću da letim i da idem u svemir. A moji prijatelji su mislili da sam luda. I zaista nisam imala ni jednu posebnu osobu koja bi mi pružila podršku. A kolege? E, pa da, kada sam jednom bila prihvaćena, onda su tu bili ljudi sa kojima sam radila i koji su bili u istoj situaciji i pružali su mi veliku podršku. Dakle, Marsha Ivins, izuzetna žena koja je zaista ostvarila san čak i bez podrške, kako ona kaže. A sada, posle ovog priloga, čućemo jednu zaista lepu i poznatu pesmu. Radi se o pesmi Fly Me to the Moon. Evo, samo ću naći da pročitam jedan zanimljiv podatak o toj pesmi. To je originalno klasik Barta Howarda, kompozicija nastala 1954. godine. Ona danas obeležava 60 godina postojanja. U proslavljenom izvođenju Franka Sinatra iz 1964. ova pesma je postala veliki hit, a melodija je predstavljala neformalni zaštitni znak svih Apollo svemirskih misija, čiji je glavni cilj bilo sletanje na mesec. A mi ćemo je sada čuti u izvođenju divne Julie London, Fly Me to the Moon.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je.
Karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tempo. Angone program je sko Radio Beograd.
Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Doucement comme ça.
clamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour à la mienne.
Vreme na talasima Radio Beograda 1, družimo se sa Jelenom, sa njenim divnim pričama i evo, još jedna priča o tom putovanju koji ti predstoji.
Pa to je možda najvažnija stvar koja mi se desila do sada. Ja sam nekako putovala mnogo na ta neka studentska, studijska usavršavanja, zato što stalno zujem po internetu i prijavljujem se za tako svašta nešto, kao što i svoje pesme šaljem na gomilu konkursa. I onda mi se vrlo često desi da tako kad se nešto ostvari, ja potpuno nisam svesna nekih prvih nekoliko dana da je to realno. A ova je priča malo drugačija, zato što je to kongres koji se zapravo tiče te međunarodne mreže ljudi koji se bave pozorištem za decu i mlade, i gde su mene u suštini iz srpskog ogranka Asiteža, koji je u Beogradu, Dijana Krženić Tepavac mi u stvari ponudila da idem u Austriju na taj kongres, i to je zapravo jedna predivna velika odgovornost predstaviti svoju zemlju kao jedini predstavnik, i to je zapravo mesto u Austriji na jezeru Konstanc, gde će po jedan pisac iz svake zemlje učesnice doneti svoju dramu beta verziji, beta verziju prevoda na kojoj će raditi sa mentorom, i to je u suštini fenomenalna prilika da vas neko iz inostranstva vidi i da se taj prevod drame odnese nekom. I nekako to je prva ta neka međunarodna ozbiljna šansa koju sam dobila, iako sam ja i bila i u Berlinu u Friedrich Ebert fondaciji na nekoj stipendiji i na Instedu, to je najveći holandski festival studentskog i pozorište za mlade, i nekako to jesu ti prvi koraci. Mi vidimo, ovo je prvi ozbiljan korak gde ja imam potpuno sama sa svojim autorskim radom.
A su kokic?
Ne, sa tom dramom koja se zove Zašto ne mogu da te pitam gde si otišao. To je duo drama za decu koji sam ja pisala potpuno nevezano od bilo čega. Pisala sam je u stvari za sebe, koja se bavi prihvatanjem smrti kod dece, u stvari kako deca percipiraju i vide smrt. I nekako ja jesam negde verovala duboko u tu dramu i taj komad, ali nekako nisam očekivala da će baš taj pik biti to i da će ta drama biti prevedena i da ću u stvari s mentorom raditi na tome.
Ti kad izabereš temu, to je tema ogromna, yes. Svaki put. I rekla si mi, eto, zanimljivu stvar pre emisije, baš to povodom dece i kako deca kada su mala zapravo nemaju još uvijek neke strahove. Da li se time bavi i ta tvoja drama?
Pa da, mislim, ja negde verujem da su deca do nekih školskih godina, dok ne krenu u školu i dok nemaju taj prvi moment nekog autoriteta koji nije majka, otac i rođaci, i čini mi se da je to najbezbrižnija moguća faza u dečijem životu, jer strah ne postoji. I ja stalno govorim da ja zavidim svim tim malim Tom Sawyerima u muškom i ženskom obličju koji se ne plaše da skaču u vodu sa prevelike visine, koji se ne plaše da se prevraću po nameštaju, onako kada svim starim ljudima stane dah i zapitaju se da li se će se slomiti ruka, noga, vrat ili nešto slično. I divim se deci zato što mislim da je to neverovatna snaga da ne osjećate strah. I što duže taj osjećaj, ako može da se prolongira, mislim da je čovjek zapravo bogatiji. Jer strahovi su meni negde jako velika inspiracija za sve što radim. I negde mislim da je sama ta borba i suočavanje sa strahom.
Strahovi u smislu prevazilaženja,
da,
strahova.
Da, jer ja ga tretiram kao zapravo neku vrstu inspiracije, kao strah da neću uspeti da završim, strah da neću nešto dobro uraditi. I koliko god to delovalo kao jedan prilično ekstreman pristup, u mom slučaju ovaj je funkcionisao.
Da, da, da. Vidiš, zanimljivo, pričali smo i o iskrenosti ove mlađe generacije pesnika i rekla si da dosta toga proizilazi iz nesigurnosti, ali to je neka drugačija nesigurnost, čini mi se, kao da je i taj strah nekako drugačiji, jer za iskrenost ipak on kad se čovjek previše plaši, onda se zatvori i ne može da bude iskren.
Da, to je potpuno tačno. Ja mislim da tu možda ima veze sa ta rečenica da je to drugačiji strah. Ja mislim da to potpuno neka drugačija vrsta nesigurnosti i straha, jer mislim da moja generacija je generacija koja nikada neće odrasti. Mi malo patimo od tog večitog Peter Pan srednjoškolskog sindroma i negde mislim da je to društvo koje je dalo jednu ponudu da mi nećemo moći da budemo zaposleni na vreme i nećemo verovatno moći da imamo tu šansu da budemo primljeni na čuvanje ugovora na neodređeno i nećemo se verovatno udati ili oženiti u ranim 20. i dobiti decu pre 30. Ali čini mi se da te neke stvari koje moja generacija nema, a druge su imale, nosi jednu drugu vrstu straha, a to je taj dubinski strah za egzistenciju, i da se iz tog straha i za egzistenciju zapravo pravi ti kreativni haos, i da onda vi imate ljude koji imaju manje od 30 godina i ne znam, napisanih 4 romana, 3 zbirke poezije.
Čuda.
Da, i čuda, a da ne govorimo o pomenutim devojkama koje rade Medvede, Milica Mrvić i Manja Mlekić, koji imaju portofolio koje mnogi ozbiljni grafički likovni umetnici nemaju, 10 godina su stariji od njih, pa nemaju. Mislim, to su sve, ja mislim da to dolazi iz tog egzistencijalnog straha, i također mislim da dolazi negde iz straha od depresije. Jer nemanje posla samo za sobom povlači gomilu vremena koji se ne troši ni u šta pametno, i nekako mislim da negde je to taj bunt koji izaziva i tu iskrenost i taj i tu hiperprodukciju svega, za koju ja mislim da nije loša. Iako postoje ove...
Ja mislim da je to sjajna alternativa upravo tom uvreženom očekivanju sigurnosti, yes, koje ne postoji, i onda to što ti kažeš, ta hiperproduktivnost je u stvari rešenje, zato što čovjek na osnovu toga nešto postiže u životu, rešava.
Yes. Meni se dešavalo, to je potpuno smešno, da mi je, na primjer, u istom trenutku sam kao prije podne u školi u kojoj radim s decom kao neku vrstu dramskog pedagoga, da onda posle toga u buh imam probu koja traje 5,5 sati. I ja mislim da je to zapravo najbolji period, i ja stalno pričam, ja da mogu da budem tako svaki dan po 12 sati, ja bi bila najsrećnija, jer to onda ostavlja mnogo manje mesta za bilo kakvu vrstu straha, jer se radom ceo taj strah pobedi. I nema onih čuvenih pitanja, kad ću ja ovo, kad ću ja ono, ne, nego nema vremena za to misli. A čini mi se da i ljudi iz drugih sfera umetnosti, fotografi, grafičari, ljudi koji se bave slikanjem, da napomenem moje kolege filmske reditelje, kojih je sve više i više, sve boljih i boljih. Nekako čini mi se da se na dobar način borimo s tim.
Mislim da ću da istaknem tu rečenicu, da slučajno ne promakne nezapažena, a strašno je važna, da se radom strah pobeđuje.
Da.
Zaista, divno. Ajde čujemo još jednu pesmu, Baby's Request, Paul McCartney, a onda i Jeleninu pesmu.
When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started, now the birds have all flown from our nest. You could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go more time before we go to bed.
Za poeziju.
Brodovi i vozovi, ovo je pesma iz 2011. godine, malo stara, ali je jedna od prvih koja je bila objavljena, pa hajde da krenemo. Sjetila sam se Zagreba, sladoleda na Ilici, bestinog lutanja, nekog boks meča koji je održan 80-ih, Džonija Štulića, kad Miki kaže da se boji, mirni idem u susret. Sjetila sam se ručka u malom cvetnom stanu sa malom cvetnom terasom, ručka koju nikada nisam spremila. Sjetila sam se novobeogradske zime na putu do Bekinog stana i slušanja Arsena Dedića. Sjetila sam se njenog i mog duela u kafani i za tugu postoje sparing partneri. Sjetila sam se praznine ogromne te rupe koje zjapi, rupe zbog koje se teško diše. Sjetila sam se odlazaka berlinskog aerodroma prvi put. Sjetila sam se brisanja svojih slina rukavom i ležanja na terenu iza moje zgrade. Sjetila sam se čvrstog stezanja indeksa u ruci i prvog osjećaja zajedništva kada smo spavale zagrljene u krevetu. Jedne nove godine i obećale da ćemo da budemo kume. Sjetila sam se jutra kada smo zaboravile sve ružičastog i mirisa pekare preko puta, vrućih kifla koje pusketuju pod prstima. Sjetila sam se gin tonika u diskoteci, vrtloga vira i cigarete na prozoru voza, broda za nigde, broda za neki život koji treba da počne da se dešava, njenog plakanja nad mojim lošim odlukama, njene tako lake rečenice da rastemo zajedno. Sjetila sam se praznih piksli, još praznije glave, Borisa Kovača i balkanskog tanga koji se pleše sam, skakanje iz tramvaja, skakanje u tramvaj, jedna žardinjera u kojoj raste dan i noć, jednog đurđevka u kosi i osmeha suncu početkom proleća. Sjetila sam se nespavanja i preteranih emocija u tegli, tegli koju niko ne može da razbije. Sjetila sam se zagrljaja jedne ulice u Beogradu koju volim, blizu Skadarlije. Sjetila sam se Korta Maltezija i jedne daleke obale, jedne želje za danas, drugi za sutra, jednog haosa za danas, drugog haosa za sutra, a između zadatak, a između dva zadataka samoće.
Hvala. Ali smijem da te zamolim za Mary Poppins?
Da.
Evo je. Je li tu?
Jeste, tu je. Kako si Mary, izgledaš kao Mary Poppins u žalosti i znaš to, pa se pitaš gde ste se prešli u procenama o životu, o pogledu na svet, prešli ste se kao dve vozne pruge, bez kretničara, bez nekog ko bi bio dobronamerni nadzornik, obuci se, stavi naočare, kreni da koračaš sama i budi dobro, Mary, na tebi ipak ostaje jedan mali deo ovog sveta.
Volim tu pesmu, hvala ti.
Hvala.
Ali volim je baš zbog ovog posljednjeg stiha, jer na tebi ipak ostaje jedan mali deo ovog sveta i to je ono čemu smo dosta pričale noćas, da na nekoj Mary Poppins ili Jeleni ostaje deo sveta i na mnogim mladim ženama.
Pa da, ja apsolutno mislim da je Mary Poppins tu jedan jako dobar primer, čak možda kao neki arhetip te žene koja spašava svet. I ja stvarno užasno verujem da nam ono dolaze bolji dani i da iz čitave te jako velike ekonomske krize koja je zahvatila čitav svet će pojedinci spasiti univerzu.
Kakva poruka! Ali evo, ja se slažem. I mislim da sam ja zato tu, zato što verujem u sve te stvari. Hvala ti, mnogo ti hvala na ovom razgovoru i na predivnim pričama kojima nema kraja, barem kad si ti u pitanju, tako da nadam se da ćemo se uskoro ponovo družiti, pa recimo da nam preneseš utiske iz Austrije. I...
Vrlo rad.
Da.
A, vrlo rad.
A bit će tu, jel, od septembra kad krene nova pozorišna sezona, svega i svačega, pa eto, pozivamo slušaoce da ne zaborave na predstavu Moj život Isidori Duncan, koja će biti u pozorištu
od septembra,
ali podsjetit ćemo i mi kada bude bilo vreme. I eto, u svakom slučaju družit ćemo se još i moramo da pratimo tvoje priče i pesme, što da ne. Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je noćas bila Jelena Paligurić, spisateljica i pesnikinja. Još jednom hvala.
Hvala vama na divnom gostoprimstvu.
Uvek si dobrodošla. Za kraj prvog dela Sno vremena ja molim pesmu Wrap Your Troubles in Dreams sastava Preservation Hall, Hot Four i tako dalje. A onda ćemo čuti vesti i u sledeće dva sata Sno vremena priče o mesecu i sanjarenju i plovimo na talasima Radio Beograda 1. Always follows the rain.
from. Life's really funny that way. But if they tumble, just laugh and they fall. Weren't you king for a day? Now, just remember that sunshine always follows the rain. And wrap your troubles in dreams. Dream your troubles away. Wrap your troubles in dreams. Dream your troubles away.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sukobu demonstranata i policije tokom protesta na južnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici najmanje 21 osoba je povređena, 5 ih je uhapšeno, a zapaljena su 4 vozila. Albanci iz južnog dela Kosovske Mitrovice protestovali su zbog izgradnje parka Mira, koji je pre nekoliko dana podignut na mostu nakon što je sa njega prethodno uklonjena betonska barikada. Gradonačelnik severnog dela Mitrovice Goran Rakić pozvao je prištinske vlasti da ublaže retoriku koja je, kako je ocenio, i dovela do nereda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osuđuje rušilačke demonstracije i navodi da su one uperene protiv mira, suživota i normalizacije odnosa srpskog i albanskog naroda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija radi na lociranju Dragoslava Kosmajca, kojeg je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg trgovca narkoticima u zemlji. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u rumunskom gradu Tulčeji sa premijerima Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije o bilateralnoj saradnji, političkoj i ekonomskoj situaciji na evropskom kontinentu, a posebno o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će konačna šteta od poplava biti poznata do 9. jula. Borbe na istoku Ukrajine moraju da prestanu da bi počeo ozbiljan i suštinski dijalog suprotstavljenih strana, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. O situaciji u Ukrajini raspravljaće i šefovi diplomatije Evropske unije na sastanku koji danas počinje u Luksemburgu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu Belgija je pobedila Rusiju sa 1-0, Alžir je savladao Južnu Koreju sa 4-2, Sjedinjene Američke Države, Portugalija 2-2. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Now laughing friends deride tears. tears I cannot hide.
Ušli smo u treći sat Sno vremena i tema će nam biti mesec, snovi, možda još ponešto. Mesec se pominje u nebrojeno mnogo priča, pesama. Mesec je inspiracija. Mesec je bio veliki san upravo za astronaute i astronautkinju koju smo imali prilike da upoznamo u Beogradu. Snovi o mesecu koji su postali stvarnost, možda su baš promenili svet. O tome je i pričala naša sagovornica Marsha Evans. Mesec je velika inspiracija u svim delovima sveta. U Japanu i uopšte na dalekom istoku on ima svoje posebno mesto. Pa ću onda i krenuti ovaj niz priča jednom zaista kratkom pričom, zen pričom. Zen učitelji za opisivanje naglog prosvjetljenja često koriste metaforu buretu je otpalo dno. Kada se to dogodi, sva sadržina odjednom nestaje. U primjeni kod doživljavanja naglog prosvjetljenja, to znači da su svi čovjekovi problemi odjednom rešeni. Ne u smislu nekog određenog pozitivnog rješenja, već u tom smislu što su problemi prestali da budu problemi. To je prateći komentar za priču pod naslovom Nema vode, nema meseca. Kada je sveštenica Chiono učila zen kod Bukoa i Zengakua, nije dugo uspevala da dosegne plodove meditacije. Jedne mesečinom osvetljene noći nosila je vodu u jednom starom vedru vezanom bambusom. Iznenada bambus se pokida i dno otpadne. U tom trenu se Chiono oslobodi. U znak sećanja na ovaj moment napisa pesmu. Na ovaj i onaj način pokušao da spasem staro vedro, jer su veze od bambusa oslabile i mogle da popucaju, sve dok najzad dno ne otpade. Nema više vode u vedru, nema više meseca u vodi. A još jedna zen mudrost glasi i to da prst koji pokazuje ka mesecu nije mesec. Pa tako i reči koje opisuju mesec, koliko god da su čarobne, nisu mesec. Zato vredi po nekih vedrih noći sesti i zagledati se u to magično nebesko telo koje nam je donelo tolike divne priče. Slušat ćemo Viktoriju Abril i pesmu Udora Lis, a onda i Mera Hotorna, I Wish It Would Rain.
Dora Lis, you think I'll eat you? A marital Lis, a popal, tindustan. O prefiero vivir causanzinha, som do lamento do movio lá. Dona Alicia, bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Dona Alicia, meu bem, como é que nos vamos fazer? Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa mandava me avisando. Até parece que eu estava adivinando que eu não queria me casar contigo. Eu não queria enfrentar esse perigo. Dora Lis, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. Dora Lis, eu bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem do sangue. Quero viver tão sozinha, ao som do lamento do meu violão. Dora Lis, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Lis, meu bem, como é que nos vamos fazer? Fugir, mas você insistiu. Alguma coisa mandava me avisando. Até parece que eu estava adivinando. Que eu não queria me casar contigo. Que eu não queria enfrentar esse perigo. Dora Lis, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. Ai,
Zbirci priča prodavnica tajni. Dino Buzzati nam je ostavio i priču pod naslovom Kolumbar. Kada je Stefano Roy napunio 12 godina, zatražio je kao poklon od svoga oca, pomorskog kapetana i vlasnika jednog lepog jedrenjaka, da ga povede sa sobom na brod. Kada budem veliki, rekao je, želim da plovim morem kao ti i upravljaću još lepšim i većim brodovima nego što je tvoj. Bog te blagoslovio, sine, odgovorio je otac. I kako je baš toga dana njegov brod trebalo da isplovi, poveo je dečaka sa sobom. Bio je divan sunčani dan, more je bilo mirno. Stefano, koji nikada nije bio na brodu, srećan, muvao se po palubi, diveći se komplikovanim manevrima jedara. I postavljao je sva moguća pitanja mornarima, koji su mu osmehujući se davali sva objašnjenja. Kada je stigao na krmu, dečak je zastao i počeo radoznalo da posmatra nešto što se povremeno pojavljivalo na površini, na udaljenosti od 200-300 metara iza broda. Mada je brod već leteo, nošen veličanstvenim vetrom, Ono je stalno držalo istu udaljenost. I mada on nije shvatao šta je to, imalo je u sebi nečeg neobjašnjivog, što ga je bezmerno privlačilo. Otac, ne videći više Stefana na palubi, i pošto ga je uzalud glasno dozivao, sišao je sa kapetanskog mosta i pošao da ga potraži. "Stefano, što si se tu ukipio?" upitao ga je, našavši ga najzad na krmi, kako stoji i netremice gleda u talase. "Tata, dođi ovamo da vidiš." Otac je došao i pogledao u pravcu koji je dečak pokazivao, ali nije uspeo ništa da vidi. "Tamo je nešto tamno što se povremeno pojavljuje iz talasa," rekao je, "i ide za nama." "Mada mi je već 40 godina," rekao je otac, "verujem da još imam dobre oči, ali ne vidim baš ništa." Pošto je sin insistirao, pošao je da uzme dogled i njime počeo da gleda površinu mora. Stefano ga je video kako bledi. "Šta je to? Zašto to lice?" "Oh, nije trebalo da te slušam," uzviknuo je kapetan. "Sada se plašim za tebe. To što ti vidiš kako izranja iz vode i prati nas, nije stvar, to je kolumbar. To je riba koja se mornari plaše više od svih u svim morima sveta. To je užasna i tajanstvena ajkula, lukavija od čoveka. Iz razloga koja možda niko nikada neće saznati, on bira svoju žrtvu i kada ju je izabrao, prati je godinama i godinama, ceo život, sve dok ne uspe da je proždere. A čudno je ovo, niko ne uspeva da ga vidi, osim same žrtve i osoba njene krvi." "Nije li to bajka?" "Nije. Ja ga do sada nikad nisam video, ali po opisima koje sam toliko puta slušao, odmah sam ga prepoznao. Ta njuška bizona, ta usta koja se stalno otvaraju i zatvaraju, ti užasni zubi. Stefano, nema sumnje, nažalost, kolumbar je izabrao tebe i dokle god budeš plovio morima, neće ti dati mira. Slušaj me. Sada ćemo se odmah vratiti na kopno i ti ćeš se iskrcati i nikada se više nećeš odvajati od obale, ni za šta na svetu, moraš mi to obećati. Zanat mornara nije za tebe, sine. Moraš se pomiriti s tim. Uostalom i na kopnu ćeš moći da se obogatiš." Rekavši to, odmah je naredio da se promeni pravac, vratio ga je u luku i uz izgovor da mu iznenada pozlilo iskrcao sina. Zatim je isplovio bez njega. Duboko uznemiren, dečak je ostao na obali dok se i poslednji vrh jarbola nije izgubio iza horizonta. Odatle, s keja koji je zatvarao luku, more je ostalo potpuno pusto, ali, izoštrivši pogled, Stefano je uspeo da primeti crnu tačkicu koja je na mahove izranjala iz vode, svog kolumbara koji je lagano krstario gore-dole, tvrdoglavo rešen da ga čeka. Priču ćemo nastaviti posle pesme Harvest Moon Nila Younga i pesme Death Wish Pepe Black.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. I morišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Angone program je sko Radio Beograd.
Novina.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje mi se u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Now, death, have mercy now on me. My days are darker, my hours are long. The curtains pulled in, here I belong. Heaven, have mercy now. Lord, have mercy now. Death, have mercy now on me. And loving you,
slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Nastavljamo priču Dina Bucatija, Kolumbar, iz zbirke Prodavnica tajni. Od toga dana dečaka su na sve načine odvraćali od želje za more. Otac ga je poslao da studira u jednom gradu u unutrašnjosti na stotine kilometara daleko. I izvesno vreme, zabavljen novom sredinom, Stefano nije više mislio na morsko čudovište. Međutim, za letnji raspust vratio se kući i odmah, čim je imao slobodan trenutak, požurio na obalu radi neke vrste kontrole, mada je u osnovi to smatrao izlišnim. Posle toliko vremena Kolumbar je, čak i da je priča koju mu je otac ispričao istinita, sigurno odustao od opsade. Ali Stefano je stao zapanjen, srce mu je ludo tuklo. Na udaljenosti od 200-300 metara od Keja, na pučini, čudna riba plivala je gore-dole, lagano, s vremena na vreme podižući njušku iz vode i gledajući prema kopnu, kao da gotovo sa strepnjom gleda hoće li Stefano Roy već jednom stići. Tako je pomisao na to neprijateljsko stvorenje koje ga čeka danju i noću, postalo Stefanova tajna opsesija. I u dalekom gradu mu se dešavalo da se noću probudi uznemiren. On je bio na sigurnom, da, stotine kilometara delilo ga je od Kolumbara. Ipak, on je znao da ga preko planina, preko šuma i dolina, Ajkula čeka. I čak i da se preseli na najdalji kontinent, opet bi se Kolumbar namestio na najbližu površinu mora s onom neumoljivom upornošću koju imaju oruđe sudbine. Stefano, koji je bio ozbiljan dečak, željan znanja, uspešno je nastavio da uči i čim je postao čovek, našao je dostojanstveno i dobro plaćeno nameštenje u jednom preduzeću u tom gradu. Umeđu vremenu, otac mu se razboleo i umro. Udovica je prodala njegov veličanstveni jedrenjak i sin je postao naslednik priličnog bogatstva. Posao, prijateljstva, zabave, prve ljubavi, Stefano je već imao svoj život, ali uprkos tome pomisao na Kolumbara opsedala ga je kao zloslutna, a ipak privlačna opsena. I kako su dani prolazili, umesto da nestane, činilo se da postaje sve upornija. Slušat ćemo pesmu Moonlight Serenade ili Mesečevu serenadu u izvođenju sastava Chicago i Cameo Lover Kimbra.
Do you know that your eyes are like stars? kisses the trees.
priči Dina Bucatija Kolumbar pratimo šta se dešava sa nekada dečakom, a sada već odraslim glavnim junakom Stefanom. Velika su zadovoljstva jednog života ispunjenog radom, udobnog i mirnog, ali još veća je privlačnost ponora. Stefano je imao svega 22 godine kada se, pozdravivši se sa prijateljima iz grada i napustivši nameštenje, vratio u rodni grad i saopštio majci svoju čvrstu nameru da se prihvati očevog zanata. Žena, koju Stefano nikada nije ni reč rekao o tajanstvenoj jajkuli, radosno je prihvatila njegovu odluku. To što je njen sin napustio more i pošao u grad, uvek joj se duboko u srcu činilo kao izdaja porodične tradicije. I Stefano je počeo da plovi, pokazujući velike mornarske kvalitete, otpornost prema naporima, neustrašiv duh. Plovio je, plovio. A iza njegovog broda, danju i noću, po mirnom moru i po oluji, plivao je Kolumbar. On je znao da je to njegovo prokletstvo i njegova osuda, ali baš zbog toga možda nije nalazio snage da se otrgne. I niko na brodu nije primećivao čudovište osim njega. Zar ne vidite ništa tamo, pitao bi s vremena na vreme svoje drugove, pokazujući trag broda. Ne, ne vidimo baš ništa, zašto? Ne znam, učinilo mi se. Da nisi možda video Kolumbara, govorili su oni, smejući se i kucajući u drvo. Zašto se smejete i zašto kucate u drvo? Zato što je Kolumbar zverka koja ne oprašta, i ako bi počeo da prati ovaj brod, značilo bi da je jedan od nas izgubljen. Ali Stefano nije popuštao. Neprekidna pretnja koja ga je progonila, kao da je čak umnogostručila njegovu volju, njegovu strast prema moru, njegovu smelost u časovima borbe i opasnosti. S novcem koji mu je otac ostavio, kada je osetio da je ovladao zanatom, kupio je s jednim ortakom mali teretni parobrod, a zatim je postao njegov jedini vlasnik i posle serije srećnih ekspedicija mogao je kasnije kupiti pravi trgovački brod, približavajući se sve ambicioznijim ciljevima. Ali uspesi i milioni nisu mogli da iz njegove duše uklone stalnu opsednutost, niti je ikad, s druge strane, došao u iskušenje da proda svoj brod i povuče se na kopno da bi preuzeo drugčije poduhvate. Ploviti, ploviti, bila je to njegova jedina misao. Čim bi posle dugih putovanja kročio na kopno u nekoj luci, odmah bi ga spopadalo neko nestrpljenje da ponovo isplovi. Znao je da je napolju Kolumbar koji ga čeka i da je Kolumbar sinonim za propast. Ništa. Neukrotivi impuls vukao ga je bez predaha iz okeana u okean. Čućemo Leonarda Cohena i pesmu Come Healing.
You left behind, come here. see the darkness yielding that tore the land apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble does concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name.
Kolumbar Dina Bucatija ostavit ćemo za četvrti sat Snovremena na talasima Radio Beograda 1. Za kraj trećeg sata čućemo pesmu čuvenu Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i još jednu možda stignemo da čujemo pesmu pod naslovom Hannah Hunt Vampire Weekend je sastav muzički. A posle vesti nastavljamo da putujemo kroz priče i snove.
Mother.
believe it. To me and Hannah Hunt saw crawling vines and weeping willows as we made a way from Providence to Phoenix. A man of faith said hidden eyes could see what I was thinking. I just smiled and told him that was only true of Hannah, and we glided on through Waverly, Lincoln. Days were long, our nights no longer. Count the seconds, watching the hours. Though we live on the U.S. dollar, you and me, we got our own sense of time. There's no future, there's no answer. Though we live on the US dollar, you and me, we got our own sense of time.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sukobu demonstranata i policije tokom protesta na južnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici najmanje 21 osoba je povređena, 5 ih je uhapšeno, a zapaljena su 4 vozila. Albanci iz južnog dela Mitrovice protestovali su zbog izgradnje parka Mira, koji je pre nekoliko dana podignut na mostu nakon što je sa njega prethodno uklonjena betonska barikada. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osuđuje rušilačke demonstracije i navodi da su one uperene protiv mira, suživota i normalizacije odnosa srpskog i albanskog naroda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija radi na lociranju Dragoslava Kosmajca, kojeg je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg trgovca narkoticima u zemlji. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u rumunskom gradu Tulčeji sa premijerima Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije o bilateralnoj saradnji, političkoj i ekonomskoj situaciji na evropskom kontinentu, a posebno o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će konačno šteta od poplava biti poznata do 9. jula. Borbe na istoku Ukrajine moraju da prestanu da bi počeo ozbiljan i suštinski dijalog suprotstavljenih strana, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. O situaciji u Ukrajini raspravljaće i šefovi diplomatije Evropske unije na sastanku koji danas počinje u Luksemburgu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu Belgija je pobedila Rusiju sa 1-0, a Alžir savladao Južnu Koreju sa 4-2, Sjedinjene Američke Države Portugal nerešeno 2-2. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
ten on toes, cold ten in sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shore, beat down on bony back, so far from home where the ocean stood, down dust and pine cone tracks. We slept like dogs down by the fireside, awoke to the fog where all around us the boom of summer died. Steady as the stars in the wood, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones as the old pine fair we sang. Just to bless the morning. Toes, coats, and in sleeping bags. I come to know the friends around you are all you'll always have. Smoke in my lungs, already echoed stone, careless and young, free as the birds that fly with weightless souls. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones as the old pine fell we sang. Just to bless the morning.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. I vraćamo se priči Kolumbar Dina Bucatija. Sve dok iznenada Stefano jednog dana nije primetio da je postao starac, veoma star, i niko oko njega nije umeo da objasni zašto on, kad je već tako bogat, najzad ne napusti prokleti život na moru. Star i gorko nesrećan, jer je ceo njegov život bio utrošen na to ludačko bežanje morima da bi pobegao od neprijatelja. Ali veća od radosti udobnog i mirnog života, za njega uvek bila privlačnost ponora. I jedne večeri, dok je njegov veličanstveni brod bio usidren na pučini ispred luke u kojoj je rođen, osjetio je da je blizu smrt. Pozvao je tada drugog oficira, u koga je imao veliko poverenje, i molio ga da se ne protivi onome što se on sprema da uradi. Drugi oficir se zakleo u svoju čast. Pošto se tako osigurao, Stefano je drugom oficiru, koji ga je zaprepašćeno slušao, otkrio priču o Kolumbaru, koji ga je neprestano uzalud proganjao blizu 50 godina. Pratio me je s kraja na kraj sveta, rekao je, s vernošću koju ni najplemenitiji prijatelj ne bi mogao da pokaže. Sada sam ja na samrti i on je sada sigurno užasno star i umoran. Ne mogu ga izdati. Rekavši to, prostio se, spustio u more čamac i seo u njega, pošto je zatražio da mu daju jedan harpun. Sada mu idem u susret, objavio je. Ne bi bilo lepo da ga razočaram, ali borit ću se svojim posljednjim snagama. Umornim zamacima vesela, udalji se od broda. Oficiri i mornari videli su ga kako nestaje tamo, na mirnom moru, uvijen u senke noći. Na nebu je blistao mesečev srp. Nije morao mnogo da se trudi. Iznenada, užasna njuška Kolumbara izronila je pored čamca. Evo me tebi najzad, rekao je Stefano. Sada je red na nas dvojicu. I, sakupivši preostalu energiju, podigao je harpun da udari. Uh, zaječao je preklinjućim glasom Kolumbar. Koliko je bio dug put da te nađem. I ja sam mrtav umoran. Koliko si me terao da plivam, a ti si bežao i nikada nisi ništa shvatio. Zašto? Rekao je Stefan kao uboden. Jer ja te nisam pratio po svetu da te prožderem kako si ti mislio. Kralj mora mi je samo dao zadatak da ti ovo predam. I Ajkula je isplazila jezik, pružajući starom kapetanu neku malu fosforescentnu kuglu. Stefano ju je uzeo u ruku i pogledao. Bio je to biser ogromnih dimenzija. I on je prepoznao famozni morski biser, koji onome koga posjeduje daje sreću, moć, ljubav i duševni mir. Ali sada je već bilo kasno. Avaj, rekao je, tužno odmahujući glavom. Kako je sve pogrešno. Ja sam uspeo da osudim svoj život i uništio sam tvoj. Zbogom, jadni čoveče, odgovorio je Kolumbar i zauvek uronio u crne vode. Dva meseca kasnije voda je izbacila jedan mali čamac na neki strmi greben. Primetili su ga neki ribari koji su mu radoznalo prišli. Na čamcu je, još u sedećem položaju, bio beli kostur, a košticama prstiju stezao je mali okrugli kamen. Kolumbar je riba velikih dimenzija, užasno je videti i veoma je retka. Zavisno od mora i ljudi koji žive na njihovim obalama, zovu ga još Kolomber, Kolombre, Kahlumbra, Kalonga, Kalubalu, Kalungra. Začudo, naturalisti ga uopšte ne pominju, neki čak tvrde da ne postoji. Čut ćemo pesmu I'll Never Fall in Love Again i Sila Fotoe Bon u izvođenju Barbare.
What do you get when you fall in love? Diamond pin to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I
never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Out of those chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you fall? So for a peace until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again. I never fall in love again.
Du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin. Que le fils de mon voisin, ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance, c'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait, c'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Eto, čuli smo priču Kolumbar Dina Bucatija. Priča koja nosi opomenu, a mogla bi da pripada nekoj zapadnoj varijanti onoga što se u Japanu smatra posebnim stilom, posebnim žanrom zapravo. I postoji knjiga Uedea Kinarija, priče kiše i meseca, ili na japanskom Ugetsu Monogatari. Zanimljivo je da izraz Ugetsu ima mnoga značenja, pre svega on označava dva pojma, kišu i mesec, zatim maglu koja nastaje neposredno posle kiše i mesečinu koja se probija kroz oblake ili izmaglicu. Najzad, to je i mesec kiše, određeni period godine, peti mesec po starom japanskom kalendaru, odnosno kraj juna i početak jula, doba blagih padavina i toplih vetrova, vreme koje se smatra najpogodnijim za nadprirodne pojave i materializaciju duhova. Pa eto, možda je i Kolumbar zalutao iz ko zna koje priče u našu noć, u sno vreme. Ali ja predlažem da krenemo u neke stvarne priče, u neke inspirativne priče. Recimo, postoji u knjizi Element Ken Robinsona priča o tome koliko je važno da kada čovek pronađe nešto što želi da radi, pronađe i svoje pleme. Šta to znači? Osnovni činilac života sa osjećanjem da je čovek u svom elementu, za većinu ljudi je povezivanje s drugim ljudima koji dele njihovu strast i želju da zahvaljujući njoj postanu ono najbolje što mogu da budu. Meg Ryan je popularna glumica, najpoznatija po ulogama u filmovima, kao što su Kad je Harry sreo Sally, Romansa u Sjetlu. Njena glumačka karijera traje već više od četvrt veka, iako u školi nije zamišljala da će život provesti u toj profesiji. Šta više, pomisao na glumu ili govorenje u javnosti u njoj je budila užas. Jednom je ispričala kako je u školskim predstavama uvek radije bila u publici nego na pozornici. Ali bila je dobra učenica, a u osmom razredu bila i najbolja. Bila je presrećna zbog svog postignuća, sve dok nije shvatila da mora da održi govor pred celom školom. Iako je vežbala nedeljama, kada se našla na pozornici, jednostavno se ukočila od straha. Ispričala je da je majka morala da dođe na pozornicu i odvede je do njenog mesta. Ali ipak je postala jedna od najuspešnijih glumica u komedijama među pripadnicima svoje generacije. Jedan od razloga bilo je to što je pronašla svoje pleme. Nakon uspeha u školi, Meg je dobila stipendiju za studije novinarstva na Univerzitetu u Njujorku. Oduvek je volela da piše, a nameravala je da se usredsredi na pisanje, koju to doba smatrala svojom istinskom strašću. no da bi lakše platila školarinu, povremeno je radila na reklamama. Tako su je producenti izabrali za ulogu u sapunici As the World Turns, a Meg je otkrila da uživa u tim krugovima. Svet glumaca bio mi je izuzetno zanimljiv, rekla mi je. Bila sam sa urnebesno smešnim ljudima. Taj posao bio je nalik druženju sa šašavom širom porodicom. Bilo je uzbudljivo. Radila sam po 16 sati dnevno i tam je svakodnevica bila sve prijatnija. Sviđalo mi se to što smo neprestano razgovarali o tome zašto bi neko učinio nešto i promišljali ljudsko ponašanje. Ustanovila sam da imam određeni stav o tome zašto bi moj lik nešto učinio i zašto nešto ne bi učinio. Nisam znala odakle mi, ali sam ih imala mnogo. Rekla bih nešto poput, ok, to je podtekst, zašto ga onda izgovaram? Menjala bih tekst, pa se zaista poistovećivala s likom i njegovim svetom. Svaki dan bismo dobili novi scenario, a ja sam morala da upamtim sav taj tekst. To me je potpuno i silno zaokupljalo. Nije bilo vremena za razmišljanje o bilo čemu drugom. Bila je to potpuna zaokupljenost. Pa ipak, nakon što je napustila tu sapunicu i diplomirala, Meg nije odmah krenula put Holivuda. Verujući da još mora da otkrije ponešto o sebi, neko vreme provela je u Evropi i čak razmišljala o pridruživanju mirovnim snagama. Ali kad ju je filmska ponuda dovela u Los Angeles i kad se vratila glumačkim krugovima, ponovo je ustanovila da se dok obavlja taj posao nalazi u posebnom stanju. Upoznala sam zaista sjajnu učiteljicu glume. Ime joj je bilo Peggy Fury. Peggy je sa mnom otpočela razgovor o umetnosti i umeću glume, kao i o tome šta umetničko zanimanje znači za nju. Sean Penn bio je na godini pre mene, a tamo su bili i Angelica Houston, Michelle Pfeiffer, kao i Nicolas Cage. Bila sam okružena ljudima koji su radili iz svojih dubina i zanimala su ih ljudska stanja, kao ideja oživljavanja pisanog teksta. Sve to jednostavno počelo da cveta u mom umu, u mom srcu i u mojoj duši. Stoga sam ostala u Los Angelesu i pronašla stan. Moj agent u Njujorku povezao me s agentom u Los Angelesu i tada je sve krenulo. Došli su različiti filmovi i poučili me mnogo čemu. Pomogli mi da se razvijem kao ljudsko biće. Kad odlučim da radim određeni film, to je zato što mislim da je smešan ili želim da radim sa određenim glumcem, ali na kraju uvek snažno utiče na moj život. Ako me ne privuče tema, možda me privlači određena grupa ljudi, različite inkarnacije koje su deo svakog pojedinog filma služe mojoj evoluciji. Meg Ryan je mogla da bude mnogo toga. Ona poseduje istinsku spisateljsku veštinu. Poseduje i izuzetnu naučničku darovitost. Mnogo toga je zanima i zaokuplja. Međutim, dok glumi, druži se s ljudima koji svet vide onako kako ga ona vidi, koji joj omogućuju da osjeća, da se osjeća krajnje prirodno, koji potvrđuju njene talente, koji je nadahnjuju, utiču na nju i podstiču je da daje najbolje od sebe. Dok je među glumcima, rediteljima, kamerama, majstorima rasvete i svim drugim stanovnicima filmskog sveta, bliže je svom istinskom jastvu. Meg je deo tog plemena i to je uvodi u njen element. Čut ćemo pesmu Always, izvodi je Bon Jovi, a onda i pesmu Dust Clears sastava Clean Bandit.
can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, only then I'll be
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan.
I volišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Fem. Angloni program je sko. Radio Beograd je sko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
You better get real, realize that the situation's going.
sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Još nešto o takozvanom plemenu. Povezivanje s ljudima koji dele vaše strasti potvrđuje vam da niste sami, da postoje drugi poput vas i da neki shvataju vašu strast, čak i ako je mnogi ne shvataju. Nije važno sviđaju li vam se ti ljudi kao pojedinci, pa čak ni sviđa li vam se ono što rade. Potpuno je moguće da vam se ne sviđaju. Najvažnije je primiti potvrdu strasti koja vam je zajednička. Pronalaženje sobstvenog plemena donosi luksuz, razgovaranja o poslu, razmenjivanja ideja, deljenja i upoređivanja tehnika i uživanja u sklonostima ili nesklonostima istim stvarima. Pronalaženje sobstvenog plemena nudi više od potvrde i interakcije, koliko god da su ti činioci važni. Nudi nadahnuće i podsticaj na težnju ka većim postignućima. Članovi entuzijastične zajednice u svakom području skloni su da podstiču jedni druge na istraživanje istinskih dometa svojih talenata. Podsticaj katkad ne dolazi iz tesne saradnje, već iz uticaja drugih u polju, savremenika ili prethodnika, koji su direktno ili tek marginalno povezani s našim područjem. Kao što je Isaac Newton slavno rekao, ako sam video dalje, to je zato što sam stajao na ramenima divova. Ta pojava nije ograničena samo na nauku. Bob Dylan rođen je 1942. godine u Hibingu u Minnesota. U autobiografiji Hronike opisuje osjećaj otuđenja od ljudi, od porodice i od tadašnje popularne kulture. Znao je da mora da ode odande kako bi postao ono što će već postati. Jedini spas bila mu je folk muzika. Folk muzika je bila sve što mi je bilo potrebno za život, rekao je. Ni za šta drugo nisam mario i ništa me nije zanimalo osim kantrija. Podredio sam u život. Imao sam vrlo malo zajedničkog sa svima koji nisu tako razmišljali. Čim je mogao, preselio se u Njujork. Tamo je pronašao umetnike, pevače, pisce i scenu koja je počela da oslobađa njegove talente. Počeo je da nalazi svoje ljude. Ali među svima onima koji su nadahnuli i oblikovali njegovu strast, jedna ga je osoba dovela na umetničko mesto kakvo do tada nije mogao ni zamisliti. Kada je prvi put čuo Woodya Guthrie-a, to je bilo kao da je pala bomba od milion megatona, izjavio je Dylan. Jednog poslepodneva početkom 60. godina u Njujorku, prijatelj je pozvao Dylana da pogleda njegovu zbirku ploča. Među njima se nalazilo nekoliko starih gramofonskih ploča na 78 obrtaja. Jedna od njih bila je The Spirituals to Swing Concerts at Carnegie Hall, zbirka izvođenja Counta Basie-a, Meda Luxa Luisa, Joe Turnera i Pita Johnsona, Sister Rosette Tarp i drugih. Druga je bila zbirka od 12 dvostranih ploča Woodya Guthrie-a. Dok je živeo u Hibingu, Dylan je povremeno čuo neke od Guthrie-evih snimaka, ali im nije posvećivao posebnu pažnju. Toga dana u Njujorku bilo je drugačije. Dylan je stavio jednu ploču na gramofon, a kad se igla spustila, zapanjio sam se. Nisam znao da li sam na drogi ili čist. Opčinjeno je slušao kako Guthrie solistički peva niz sopstvenih kompozicija. Od svih tih pesama zajedno, jedne za drugom, vrtelo mi se u glavi, rekao je Dylan. Poželeo sam da duboko uzdahnem, kao da se zemlja otvorila. Guthrie-a sam čuo i pre, ali uglavnom tek tu i tamo po neku pesmu, uglavnom ono što je pevao s drugim umetnicima. Zapravo nisam čuo njega, ne na taj silovit način. Nisam mogao da verujem. Guthrie je toliko vladao svime. Bio je silno poetičan, žestok i ritmičan. To je bilo silno intenzivno, njegov je glas bio poput bodeža. Guthrie je pevao, onako kako nije pevao ni jedan drugi pevač kojeg je Dylan čuo i pisao je pesme kakve još niko nije čuo. Sve vezano uz Guthrie, njegov stil, njegov sadržaj, njegovi pokreti, za Dylana je bilo otkrovenje o tome šta country muzika može i mora da bude. Sve me je to gotovo oborilo. Bilo je to kao da me sam gramofon uhvatio i bacio na drugi kraj sobe. Slušao sam i njegovu dikciju. Usavršio je stil pevanja tako da se činilo kao da se toga još niko nije dosetio. Ubacio bi zvuk zadnjeg slova reči kad god mu se prohtelo i to se osjećalo poput udarca. Same pesme, njegov repertoar, zapravo su bile van svih kategorija. Sadržale su beskonačan polet ljudskosti. Među njima nije bilo ni jedne osrednje pesme. Woody Guthrie je razdirao na komadiće sve što bi mu se našlo na putu. Za mene je to bilo otkrovenje, kao da je teško sidro palo u vodu luke. Dylan je ceo taj dan slušao Guthrie-a kao u transu. To nije bio samo trenutak otkrovenja vezan za Guthrie-a. Za Dylana je to bio trenutak istine. Osjećao sam se kao da sam otkrio kakvu suštinu vladanja sobom, da sam u unutrašnjem džepu sistema u kome sam se snažno kao nikada do tada osjećao kao ono što zaista jesam. Glas u mojoj glavi je rekao, dakle, to je ta igra. Mogao sam da pevam sve te pesme, svaku pojedinu, i samo sam njih želeo da pevam. Bilo je to kao da sam bio u mraku i neko je uključio glavnu sklopku gromobrana. Došavši u Njujork da bi pronašao istomišljenike, Dylan je zapravo tražio sebe. Otkrivši put Woody-a Guthrie-a, počeo je da zamišlja sopstveni put. Kao i Newton video je dalje, jer je stajao na ramenima divova. Čućemo pesmu Where True Love Goes, Cat Stevens, a onda se već bližimo kraju noćašnjeg snovremena.
You walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you, will you, will you? Goes, I go where true love goes. I go where true love goes. I go where true love goes. And if you walk alone and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love. Follow true love. Follow true love. Follow true love.
where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if a storm should come, and if you face a way, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name.
Za kraj, jedna kratka priča, zen priča, sa dalekog istoka. Mesece ne može ukrasti. Ryokan, učitelj zena, živao je vrlo skromno u jednoj maloj kolibi u podnožju brda. Jedne večeri lopov uđe u kolibu i otkri da u njoj nema ničega što bi se moglo ukrasti. Ryokan se vrati i zateče ga. Možda si prešao dug put da me posjetiš, reče pljačkašu. I ne bi trebalo da se vratiš praznih ruku. Molim te, uzmi moju odeću kao poklon. Lopov ostade zaprepašćen. Uze odeću i pobeže. Ryokan sede onako neodeven da posmatra mesec. Jadnik, sanjario je. Voleo bih da sam mogao da mu dam ovaj lepi mesec. Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni. Čuvajte snove, ne dajte nikome da ih ukrade. Da li uopšte iko i može da ukrade san, kao što niko ne može da ukrade mesec. Može samo da odleti do njega, da prošeta po mesečevoj površini. I to je jedan san. Za kraj, a da vidimo šta imamo. Night Moves, Didi Bridgewater i možda malo velikog Stevie Wondera.
all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. With a voice like that.